Είμαστε με τον Γιάννη τον Παγκοζίδη, σήμερα 5η, 6η, με τον Παγκοζίδη στο μαγαζί. Λοιπόν, αν δεις δύο λόγια πρώτα για να τα κρατήσω εδώ, σαν βιογραφικά στοιχεία είμαι, γεννήθηκα και τα
λοιπά. Ιωάννης Παγκοζίδης του Κωνσταντίνου, 1958, στην Κομοτηνή, ποντιακής καταγωγής.
Δύο λόγια από πού και τα λοιπά, για τον μπαμπά και τέτοια να τα αφαιρέσω.
Ναι. Από το σώμα του μπαμπά ήταν από την... Οι παππούδες μου από την περιοχή της Ορεινάρης Τραπεζούντος, στη Ματσούκα. Και από εδώ την ομάδα μου από τα πλάτανα της Τραπεζούντος. Δηλαδή, νομός Τραπεζούντος, Τραπεζούντος γεννήσεως.
Μπράβο. Και έρχεστε κανονικά την εποχή, έρχονται.
Έρχονται οι μεν του πατέρα μου το 1929. Και τη μητέρα μου το 1939.
Πώς και έτσι έτσι πιο καθυστερημένα.
Δυστυχώς από τον πατέρα μου δεν πρόλαβα να... Μάλλον τη γιαγιά μου που πρόλαβα στην ζωή δεν ήμουν σε τέτοια ηλικία για να μπορέσω να παίρνω τέτοια στοιχεία. Αλλά από την γιαγιά μου που ήταν πιο αργά το 39, επειδή ο παππούς μου ήταν μεγάλο καπνοπαραγωγός και μέχρι και με 200 άτομα προσωπικό κάποια εποχή, επέκτηνε τις δουλειές του και στη Ρωσία. Οπότε είχε πάει προς το Βατούμ, κατά και προς τη Γεωργία κτλ. Από την Τουρκία.
Γι' αυτό και καθυστέρησε
ναι.
Να έρθει προς τα
κάτω. Και μετά φαίνεται, φοβήθηκε πάλι για από τη Ρωσία πλέον, ας πούμε, αυτά τα προβλήματα και τότε ήταν, πάλι τα αφήσανε τα πάντα. Περιπλανήθηκαν, ας πούμε, Αθήνα.
Αν δεν ήρθαν κατευθείαν εδώ στην Κομοτηνή.
Όχι, έτσι κι αλλιώς στην Κατερίνη, την Κατερίνη η μαμά μου, αλλά περιπλανήθηκαν Πειραιά, Καλαμάτα και μετά ρίζωσαν στην Κατερίνη.
Μάλιστα.
Όπου έχει και τύπους, έχει πολλούς πολλούς.
Δηλαδή οι γονείς σου στην Κατερίνη συναντήθηκαν.
Ναι, ο παπάς μου είχε συγγενείς εκεί και υπηρετούσε τη θητεία του και γνώρισε τον μάμο, παντρεύτηκε και την έφερε.
Την μητέρα σου ζούσε εκεί, ήταν από
αυτό. Ναι,
ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εσύ τώρα εδώ κάνεις έτσι δουλειά στο μαγαζί.
Ηλεκτρονικός έχω σπουδάσει, μετά το Λίγιο.
Και ασχολείς.
Και όπως και ο πατέρας μου ήταν από τους πρώτους ηλεκτρονικούς. Χωρίς να προλάβει να σπουδάσει πράγματα, αλλά είχε σπουδάσει διαλληλογραφία, γιατί την ηλικία που ασχολήθηκε με τα ηλεκτρονικά δεν υπήρχαν και σχολές και δεν μπορούσε να αφήσει την οικογένεια να πάει να σπουδάσει. Είναι πολύ μυαλό. Ας πούμε, συνεχίζουμε εκείνη τη δουλειά, είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
Εσείς στην Κομοτηνή, από ποια εποχή εγκαθίστησε?
Ο πατέρας μου ήταν από καταρχήν στο χωριό που γεννήθηκε ο μάμας μου, το Κίζαρι, εδώ, του νομού. Όπως και τη μάμας μου και αυτοί περιγεννήθηκαν μέχρι όμως την Καλαμαριά, την εκεί στο Σαραβουνά, ξέρω εγώ, με τις απομονώσεις κτλ. Τηλέφωνο
έχεις? Τηλέφωνο έχεις?
Ναι, λέγαμε στην Κομοτηνή πότε ήρθατε.
Ναι. Εγκαταστάθηκαν λοιπόν, είναι άγωνη περιοχή στο Κίζα, στην περιοχή Σαφών, του Δήμου Σαφών. Αλλά ο μπαμπάς μου ήταν έτσι πολύ ζωηρός και ήταν ο πρώτος που έφυγε από το χωριό. Πήγε στις Σάπες και κοντά και 12 χρονών, 13, είχε μαγαζί. Με ποδήλατα και τέτοια. Και μετά 15-16 χρόνια ήρθε στην Κομοτηνή. Μόνο στην Αυγή. Ναι. Οπότε εγώ γεννήθηκα στην Κομοτηνή.
Ναι.
Και ο μπαμπάς μου ήταν μπορεί και ο πρώτος ας πούμε που έφυγε από το χωριό για να πάει στην κέντρο ας πούμε του νομού.
Η μητέρα σου?
Η μητέρα μου είπαμε γεννήθηκε στην Ρωσία η μπαμπά μου. Το 1933. Και 6 χρονών έφερα το 1939 έφερα στην Ελλάδα. Αλλά γεννήθηκε στη Ρωσία όμως.
Γεννήθηκε στη Ρωσία.
Ο μπαμπάς μου το
1933. Πότε ήρθαν όμως η οικογένεια της μητέρας?
Μόνο η μαμά μου ήρθε. Το σώμα της ήταν στην Κατερίνη. Αφού παντρευτήκαν και μετά, ας πούμε. 57 ξέρω, 58 γεννήθηκα εγώ. 56-57. Μετά τη θητεία του Ομπάμα σου παντρεύτηκε και...
Πόσα παιδιά είχε στην οικογένεια?
Εγώ ο μεγάλος, ο Γιάννης και ο αδερφός μου ο Γιώργος, 8 χρόνια μικρότερος. Ο πρώτος άντρας είναι πια ο γιος της περιοχής. Ήδη είναι αναπληρωτής.
Μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά σου. Απέζουμε λίγο τα οικογενειακά, υπάρχουν και αυτά.
Ναι. Εγώ παντρεμένος εδώ και 9 χρόνια με τη Δέσποινα.
Ναι.
Και έχουμε
Κομωτινέα
επίσης από τη μητέρα της Πονδίας.
Ναι.
Και από τον πατέρα της Φράκα. Και έχουμε τον Κωνσταντίνο, 8,5 χρονών, και την Ελεάνα, 2 και κάτι.
Ναι, ναι. Λοιπόν, κάτι που λες και το λένε και άλλοι, και το λένε πολλοί. Είπες, Πονδία από εκείνη τη μεριά, Φράκα από την άλλη. Και λέτε συχνά, είναι Πόντι, είναι τέτοιοι, είναι τέτοιοι, ναι. Και φρακιώτες, ντόπιοι φρακιώτες. Γιατί κάνετε αυτή τη διάκριση, πώς την καταλαβαίνεις εσύ?
Όχι, για μένα δεν υπάρχει διάκριση, απλώς επειδή ρωτούν συνήθως για την καταγωγή.
Ναι.
Και τι λες, μόνο σαν
και όταν λες
και αναφορά.
Θρακιώτης. Είναι θρακιώτικο στοιχείο, θρακιώτικο τραγούδι, θρακιώτικο σκοπός.
Ναι.
Δεν είναι ποντιακό, δεν είναι αρμένικο, δεν είναι γύφτικο, δεν είναι. Πώς το καταλαβαίνεις το στοιχείο όταν λες θρακιώτικο?
Εγώ πάντως δεν τα διαχωρίζω ως σαν κάποια, αν θέλεις, αν εννοείς εθνολογική τίποτα, κάποια διαφορά.
Πρακτικά, ο κόσμος.
Πρακτικά.
Αυτό είναι θρακιώτικο, είναι θράκας, είναι από τη Θράκη.
Και εμείς τώρα θρακιώτες είμαστε.
Δηλαδή, γι' αυτό.
Εγώ, δηλαδή, εγώ αισθάνομαι θράκας. Γεννήθηκα στην ποντιακής καταγωγής. Θρακιώτης ποντιακής καταγωγής. Οπότε έτσι μιλάμε.
Είπες όμως. Πόντια από εκείνη τη μεριά,
ναι.
Φράκα από την άλλη. Και εγώ δεν λέω να πάω, ναι, σε ανάλυση μεγάλη.
Όχι, να πάμε, αλλά
δηλαδή εννοεί ότι είναι ντόπιος, θρακιώτης, ενώ ο άλλος είναι πρόσφυγας θρακιώτης.
Όχι, μα καταρχήν οι θρακιώτες, όταν λέμε θρακιώτες εδώ, εννοούμε ότι είναι όλοι πρόσφυγες, ας πούμε. Πέρα από τους γηγενείς, που και αυτοί από κάπου ήρθαν, ας πούμε, δεν ξέρουν ποτέ. Κάποιοι κάναν δύο χωριά, ξέρω εγώ. Λένε για το Μίασμο, τη Μαρόνια ή την Κρατινή, ας πούμε, ότι ήταν εντόπιοι. Εκείνοι λένε οι εντόπιοι θρακιώτες, ας πούμε. Και οι υπόλοιποι είναι, μάλλον όσοι ζουν σήμερα στην Ροδόπη, θρακιώτες πρέπει να λέγουν.
Ναι.
Καμιά φορά λέμε αυτός είναι Σαρακατζάνος, αυτός είναι Πόνιος κτλ. Απλώς για να τονίσουμε την καταγωγή του, ότι έχουν μια μικρή διαφορά ως πόσα.
Αλλιώς πια, δεν ξέρεις την ιδιαίτερη. Την ιδιαίτερη, ναι, καταγωγή του, απλώς το λες θρακιώτης.
Ναι.
Δηλαδή μπορεί να πεις θρακιώτης και πόντιος, απλώς τον πόντιο τονίζει στο ποντιακό στοιχείο.
Ναι. Βέβαια οι πόντιοι που ήταν εδώ πέρα και αυτοί οι πρόσφυγες, ας πούμε. Μπορεί να μην αισθάνονται, δεν ξέρω αν αισθάνονται θρακιώτες.
Ναι.
Για τους υπόλοιπους δεν ξέρω. Δηλαδή αν δεθήκανε. Βέβαια μέχρι τώρα, ας πούμε, η ζωή έχει δείξει ότι πραγματικά και προσαρμόζονται εύκολα οι πρόσφυγες και ειδικά οι πόντιοι, ας πούμε, και οι νοικοκυρέοι. Εγώ πιστεύω ότι έχουν ενσωματωθεί πλήρως, ας πούμε, από όλα αυτά τα χρόνια στην περιοχή και πιστεύω, όπως και εγώ, ότι αισθάνονται, είναι θρακιώτες, πώς θα το κάνω.
Ναι, ναι, ναι.
Πλέον
κάτι μου λέει, αν πιάσαμε λίγο αυτό το θέμα, πριν έρθουμε στα πολύ προσωπικά σου, το ποντιακό στοιχείο εδώ, πώς το ξεχωρίζεις? Δεν είναι παλαιοί πόντι που ήρθαν τότε,
ναι,
νέοι πόντι που ήρθαν σήμερα, από διάφορες περιοχές,
ναι,
πόντι. Λίγο να μου πεις, έτσι με γενικές γραμμές, την κατανομή των ποντίων στον θρακιώτικο χώρο,
ναι,
δύο τους συλλόγους που, ναι, μπορεί να τους εκπροσωπούν, και πώς είναι η σημερινή κατάσταση των πραγμάτων.
Για τους ποντίους.
Δηλαδή, συνεργάζονται μεταξύ τους, έχουν κάτι κοινό, έχουν διαφορετικό κτλ. Αυτό το.
Όπως σε όλη την Ελλάδα, οι πρόσφυγες προσπαθούσαν τώρα τα πρώτα χρόνια να οργανωθούν σε συλλόγους. Έτσι οργανώθηκε και εδώ ένα σύλλογος ποντίων Κομωτινής και Περιφερίας. Πολλά χρόνια το έχουμε έτσι. Δεν έχει 30 χρόνια, ξέρω εγώ, που έγινε. Η ανάγκη για να συνευρίσκονται σε συναισθιάσεις και να θυμούνται τα παλιά τραγούδια κτλ. Όπως συνήθως γινόταν εκείνη την εποχή. Δεν υπήρχε άλλη σκοπιμότητα. Αυτό που διαπίστωσα εγώ και άρχισα όταν άρχισα να οριμάζω, ας πούμε, και να βλέπω τα πράγματα και από μια άλλη σκοπιά, πέραν της φορτορικής, ας πούμε, γιατί εγώ πολύ μικρός εδώ στον χώρο που βρισκόμαστε, γινόντουσαν οι πρόοδες του χορευτικού συγκροτήματος, ας πούμε, όπου όμως δεν ήταν εδώ μέσα. Μάλιστα, κλείνανε με κουρτίνες και με εφημερίδες, ας πούμε.
Του χορευτικού κουρτίνες για ποιον,
του συλλόγου ποντιών κομοθυμής και περιφερίας, ας πούμε, επειδή ο Μπάζος έπαιζε γρήγορα και επειδή δεν υπήρχαν και χώροι, ούτε σύλλογοι. Αυτό ένα γραφιάκι είχαν, ας πούμε, δύο επί δύο στην πλατεία.
Αυτός εδώ χώρος είναι ιδιόκτητο.
Ναι.
Α, και από πάνω έρχεται σπίτι.
Ναι.
Α, γι' αυτό λοιπόν το είχε...
Έτυχε, ήταν μεγάλο το μαγαζί, δεν ήταν και τέτοιο, ήταν με ποδήλατα και με μηχανάκια, ας πούμε. Οπότε υπήρχε χώρος πιο πολύς από αυτόν και εγώ εδώ μέσα θυμάμαι, άκουγα μικρός πάνω και κατέβαινα, μάλιστα που ήμουν η ηλικία του γιού μου, ας πούμε, τέτοια ηλικία, 8-9 χρονών, ας πούμε, που μάθαινα την προπαίδεια. Και μάλιστα μου λένε, άμα θα μάθεις την προπαίδεια και μετά τότε θα κατέβεις κάτω για να... για να χωνέψεις.
Ναι.
Λοιπόν, και μάλιστα τότε τα χορευτικά συγκροτήματα, Φωτεινή, κάτσε λίγο εδώ.
Και κατέβαινες.
Και κατέβαινες και ήταν μεγάλη, δεν ήταν τα χορευτικά συγκροτήματα που βλέπουμε τώρα, ας πούμε. Mm. Ήταν από μια άλλη ανάγκη, για να συνευρίσκονται πιο πολύ. Και τη βρίσκανε, ας πούμε, δεν ήταν για να κάνουν κάποια παράσταση, ούτε υπήρχαν πάνω στο τάδε φεστιβάλ κτλ.
Ναι, ναι.
Από τότε που καταλαβαίνω, λοιπόν, που οριμάζω και βλέπω τα πράγματα από μια άλλη σκοπιά για την πολιτική, ας πούμε, είναι από το 80 και μετά. Δεν ξέρω αν ωραίο το ότι αν το παίρνει τα πράγματα το Πασόκ ή όχι, ή εκείνη η εποχή, ας πούμε, που πολιτικά είμαι ανένταχτος για να ξέρεις, ας πούμε, την άλλη μου τη θέση. Προσπαθώ να δω τι συμβαίνει. Μέχρι τότε τα πράγματα, όπως τα θυμάμαι εγώ, ήταν και ο Μπάζος στα διοικητικά συμβούλια αυτού του συλλόγου. Ένας ήταν ο συλλόγος τότε.
Πώς ήταν η επωνυμία του?
Σύλλογος Ποντίων Κομοτηνής και Περιφερίας, ο Έξινος Πόντος. Μέχρι τότε δεν είχα ανακαλύψει εγώ, βέβαια είμαι και πιο μικρός, πολιτικές σκοπιμότητες στο σύλλογο ή στους συλλόγους γενικά του πολιτικού. Εκτός από μια-δυο συνελεύσεις, ας πούμε, τον χρόνο,
κάνατε... Τότε μέχρι το 80 δηλαδή?
Όχι, να θα έλεγα μέχρι το 1975-76, γιατί μετά πήγα για σπουδές εγώ στη Θεσσαλονίκη, είχα επαφηθεί και χόρευα και έκανα, ας πούμε, αλλά μαθητής τότε δεν μπορείς να καταλάβεις πολλά πράγματα, αλλού είναι το μυαλό σου, εγώ χόρευα, το τραγουδούσα, έκανα. Δεν με ενδιαφέρεται τίποτα άλλο και δεν είχα εντοπίσει όμως, θα εντόπιζα ίσως και κάποια άλλα προβλήματα. Δεν τα είχα εντοπίσει τότε. Δεν ξέρω αν υπήρχε αν νιώσει. Μετά, ίσως είναι αυτή η εποχή, ας πούμε, που λέμε, από το Πασόκ μετά, που τότε χωρίστηκαν πολλά χωριά, στα δύο, τα καφενεία, όλα αυτά που λέμε. Τότε λοιπόν, άρχισαν να μπαίνουν στο σύλλογο άτομα που μέχρι τότε βρισκόντουσαν στα καφενεία και δεν είχαν καμία σχέση, δεν θέλανε να έχουν το σύλλογο, καμία σχέση. Πόντι, δάσκαλοι, άλλοι, ξέρω εγώ. Και ξαφνικά τους βλέπουμε σε κάποιες συνελεύσεις του σύλλογου να έχουν λόγο και να θέλουν να διεκδικούν και αυτά. Εγώ είμαι προβληματισμένος, γιατί μέχρι τότε είχα να κάνω με αγαθούς, πιστεύω, ανθρώπους και παίρνω σαν μέτρο σύγκριση τον πατέρα μου, και κάποιους άλλους, που ποτέ δεν άκουσα μέσα στο σύλλογο να λένε, ξέρω εγώ, θα κάνουμε, θα διεκδικήσουμε ή θα έχουμε ένα μοχλοπίεση στο σύλλογο για να,
ναι,
να πετύχουμε κάτι άλλο, βοηθήσουμε ένα δικό μας ή κάτι. Ήταν πολιτιστική η λόγια, ας πούμε, όχι τέτοια πράγματα που λέμε. Ποιον τραγουδιστή θα φέρουμε και δεν υπήρχαν και προβλήματα, βέβαια.
Να έχουν πολιτικό.
Ξαφνικά, λοιπόν, διαπιστώνω ότι από τα άτομα που ήρθαν, ας πούμε, και βγάζοντας κάποιον άλλο λόγο, και επειδή τα ήξερα τα άτομα αυτά, δεν θα αναφέρω τώρα, ας πούμε, ότι μέχρι τότε δεν είχαν δείξει δείγματα ότι έχουν σχέση με τον πολιτισμό ή θέλουν να προσφέρουν πάνω σε τέτοιο τομέα. Και μάλιστα εγώ, δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό, όταν ο άνθρωπος να κάθεται επί ώρες κάθε μέρα, επί χρόνια στα καφενεία, δεν τον έχω ξεκινήσει. Και μάλιστα μιλάω για μορφωμένους, για δασκάλους, ας πούμε, κτλ. Που με το λέω πηγαίνω όλη τη μέρα στα καφενεία. Τώρα είναι ένα, ίσως να είναι ένα λαϊκό πανεπιστήμιο, ας πούμε, το καφενείο και συζητούν, δεν το βλέπω καθόλου, με συγχωρείς βλακίες, ας πούμε, συζητούν για τους... Εντάξει, είναι το καφενείο, είναι ένα άλλο θέμα στην Ελλάδα, ας πούμε, τι ρόλο έπαιξε και τι ρόλο παίζει, ας πούμε, τώρα και παλιότερα έπαιζε διαφορετικό ρόλο.